Tas kungs ar jums. Šodien mēs uzklausīsimies vārdus no Mārtiņa Lutera par piekto bausli. Tev nebūs nokaut. Ko šis nozīmē? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, kā sava tuvākā dzīvībai nekādi nekaitējam. Viņam ciešanas nerādam, bet tam palīdzam un kalpojam visās dzīves vajadzībās. Āmen. Mīļais Dievs, mēs lūdzam Tev nāciet pie mums šodien. Stiprini mūs, iedvesmo mūs, lai mēs ieklausamies Tavos vārdos, smeļam arī stiprinājumu no viņiem. Šo mēs visu lūdzam Tavā vārdā. Āmen. Piektais bauslis runā par to, cik svarīgi Dievam ir cilvēka dzīvība. Un šis uzskats ir ļoti būtisks. Dievs aizliedz nerūpīgi izlietot mūsu dzīvības. Viņš aizliedz vienam cilvēkam ignorēt vai ienīst otru cilvēku. Un, protams, atņemt dzīvību, noslepkavot. Piektais bauslis aptver daudzas tēmas. Tās skar visas dzīvības jautājumus, slepkavību, abortus, vieglu nāvi, pašnāvību un naidu. Tas runā par cilvēku sirds stāvokli, kas aizved pie šīm rīcībām, šīm sliktām rīcībām. Dievs saista sirds grēkus un naidu ar piektā baušļa pārkāpšanu. Un šis varētu būt šoks daudziem cilvēkiem, kā šis bauslis, kas mums aizliedz noslepkavot, var atteikties uz naidu. Pārdomājot šo bausli, mums ir jāsāk ar faktu, ka visa cilvēka dzīvība pieder vienīgi Dievam. Piektā Mozus grāmatā mēs lasam. Nu redziet, ka es tas esmu, un nav neviena Dieva, vienīgi es. Es nonāvēju un es daru dzīvu, es ievainoju, bet es dziedinu. Un nav glābēja no manas rokas. Cilvēka dzīvība pieder Dievam, un tā ir lielākā dāvana, ko mēs varam saņemt. Ja mēs saprotam, ka Dievam pieder dzīvība, tad vienalga, cik mēs spriežam, vai mēs pārdomājam lietas, vai mēs apdomājam lietas, nav attaisnojumu atņemt kādam dzīvību. Visa dzīvība pieder Dievam. Un šis ir ļoti svarīgi apzināties. Bet ārpus šis mums ir pienākums arī rūpēties un sargāt mūsu kaimiņus, mūsu kaimiņu dzīvību. Šeit mēs lasām Salmana pamācībās 31. Nodaļā. Atdari savu muti par labu tiem, kas paši ir it kā mēmi un savā labā runāt nespēja. Un visi to lietas labā, kas ir atstāti. Padomājiet, cik daudz Dieva vārdus mums aicina rūpēties. Dieva vārds mums aicina rūpēties par atraitnēm un par bāriņiem. Vai jūs kādreiz esat jautājuši, kāpēc tik daudz tekstu runā tieši par šīm divām grupām? Kāpēc šīs divas grupas? Šīm divām grupām nebija nekāda aizsardzība vai tiesības sabiedrībā. Sievietei senos laikos nebija nekāds veids, kā sev atbalstīt, ja viņas vīrs bija nomirs. Un bārenim arī nebija nekāds atbalsts, jo viņš bija viens, tam nebija vecāk. Un šajās situācijās Dievs prasa žēlastību un līdzjūtību no saviem sekotājiem. No mums. Jākaba vēstulē rakstīts: tīra un neapgrenīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī, pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgrenītu. Un Jēzus draudze jau apmēram kādus 15 gadus ir apciemojis bāriņus Baldons bērnu namā, tādā veidā kalpojot. Un vēlos jums arī pastāstīt par vienu bāriņu nometni, ko Trimdas latvieši izveidoja 89. Gadā, kas arī kalpoja Latvijas bāriņiem. Šī nometne tika izveidot, lai sagādātu Latvijas bāriņiem divas priekpilnu nedēļas katru vasaru. Visi līdzekļi arī nāk no Amerikas un latviešiem, Amerikas un Kanādas latviešiem. Un ar mērķi sagādāt tiešām šiem bērniem Dieva mīlestību, kaut ko, ko viņi vēl nav piedzīvojuši, kaut ko, ko viņi vēl nav sapratuši. Un šādā veidā mēs redzam, ka arī evaņģēlija tiek piepildīta. Mēs redzam, ka bāriņi tiek pieskatīti viņa bēdās. Un šis arī ir mūsu pienākums – rūpēties par tiem, kam ir bēdas. Mums ir pienākums rūpēties par nespēcīgiem. Un mums nav tiesības kaitēt, ļaunu darīt vai noslepkavot, kā mēs lasam šodienas tekstā. Kad mēs parasti domājam par šo baušļu, mēs domājam tikai par noslepkavošanu. Bet Jēzus mums māca kaut ko vairāk. Jēzus mums māca, ka kaut kas ir vairāk šajā tekstā. Mateja 5. Nodaļā Jēzus kalns prediķī mēs lasam: nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jūs esat dzirdējuši, tev nebūs nokaut. Mēs visi zinām, ka nedrīkst noslepkavot. Bet Jēzus šo domu paplašina. Jēzus saka, ka piektais bauslis saistās ar sirds grēkiem pret savu brāli vai savu māsu. Dažus pants tālāk mēs dzirdam šos vārdus. Bet es jums saku, kas uz savi brāli dusmo, tas sodams tiesā. Bet kas saka uz savu brāli gēķis, tas sodams augstā tiesā. Bet kas saka bezdievīgs, tas sodams elles ugunī. Un Jāņa pirmā vēstulē mēs lasam: katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zinat, ka neviens slepkava nepatur sevi mūžīgu dzīvību. Mēs ne tikai nedrīkstam noslepkavot, mēs pat nedrīkstam ienīst. Grieķu valodā vārds ienīst būtu sirds dusmas. Mums nedrīkst būt dusmas. Ja tev ir kāds pārpratums vai domstarpības ar kādu, tu nedrīkst turēt dusmas pret viņu. Un tas nozīmē, ka tu nedrīkst viņu apsaukāt, un tu nedrīkst viņu aprunāt. Mums ir nepatīkami šo dzirdēt, bet daudzām tautībām ir šī problēma. Latviešiem arī ir šī problēma. Mēs visi zinām šo slaveno izteicienu: latvietiem mīļākais ēdiens ir otrs latvietis. Mēs bieži turam naidu vai dusmas pret kādu. Bieži aprunādam to aiz muguras. Vai nebūt labāk, kā Bībelē māca, pārunāt to mierīgi, aci pret aci, tādā veidā, kas nesāpina to cilvēku, bet rāda tam cilvēkam godu. Jēzus mums aicina nokārtot mūsu domstarpības, pārunāt to mierīgi, pirms mēs nākam pie altāra, un tad meklēt mieru mūsu sirdīs. Lasam tālāk Mateja evaņģēlijā: tāpēc, ka tu upurēsi savu dāvanu uz altāru, un tu atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altārā priekšā savu dāvanu. Noeji un izlīgst pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Tāpēc mums ir miera sveiciens pirms Dievgalda. Mēs izlīkstam mūsu domstarpības un mēs atrodam mieru, piedodam viens otram. Dieva ļaudis neslepkavo. Viņi arī nesāpina citus. Viņi netur dusmas pret citiem. Viņi neapsaukā citus. Mums aicinājums ir rādīt mieru un nenaidu. Jo naids ir slepkavības sakne. Sacelšanās pret Dievu un naids pret citiem cilvēkiem. Ved cilvēks pie domāšanas, ka viņiem ir tiesības atņemt dzīvību. Bet ja mēs atceramies tikai Dievam, ka šī tiesība. Naids mūsu sirdīs ved mūs pie tās domas, ka mums ir tiesības patiešām spriest, kur dzīvība ir vērtīga un kura nav vērtīga. Un šis nav pareizi. Naids mūsu sirdīs izrais vēlmi nokaut, vai tas būtu dusmās, kaislībā vai atriebībā. Visdīstamākā lieta, ko mēs varam darīt, ir attālināties no šī piektā bauša. Domāt, ka šis bauslis uz mums neatiecās. Mums ir jāatcerās, ka cilvēka dzīvība pieder Dievam. Kā kristiešiem mums ir aicinājums, pienākums mīlēt savu tuvāko, savu kaimiņu un palīdzēt viņam uzturēt viņa godu, pašvērtību un likt viņam saprast, ka viņš ir vērtīgs arī Dievam. Jūs ievērojat, ka es minēju savam tuvākam vai savam kaimiņam. Es jums stāstīju par aicinājumu kalpot bārņiem. Un šis aicinājumā esam jau kalpojis arī apmēram kādu 6 gadus strādājot šajā bāriņu nometnē. Un atceros bieži vien, ka cilvēki mums ziedo šiem mērķim. Kam tieši viņi ziedo? Vai viņi ziedo tieši Latvijas bāriņiem? Un mēs sakam, jā, tā naudies Latvijas bāriņiem. Un bieži vien cilvēki tad jautā tālāk, bet vai tur varētu būt kāda cita tautības bāriņa, ko mēs atbalstīsim ar šo naudu? Un mēs izskaidrojam, ka valsts bērnamos ir visi tautības bērni. Un tad kādreiz cilvēki nevēlās ziedot. Un šajā brīdī ir svarīgi atcerēties, ka mums ir aicinājums kalpot savam kaimiņam. Te neaprakst, kāds tas kaimiņš ir, te vienkārši mums ir aicinājums kalpot visiem saviem kaimiņiem, visiem saviem līdzcilvēkiem un nešķirot tos. Un ka mēs skatāmies uz mūsu dzīvēm un apkārtējot cilvēku dzīvēm, tad mēs saprotam, ka piektais bauslis ir aicinājums, signāls, kas sauc mūs kalpot. Mums ir aicinājums būt kā balsī tiem, kas nespēj runāt. Šis bauslis arī ir kā bākas uguns, kas dod cerību tiem, kas domā, ka viņa dzīves ir nevērtīgas. Īpaši, kad pasauli domā, ka invalīdiem vai nabagiem vai bārņiem nav vērtības šajā pasaulē. Mēs nevaram domāt, ka piektais bauslis tikai aizliedz noslepkavot. Šī ir situācija, ar ko mēs daudz nesaskaramies, vai par kuru mums nav jādomā, jo mēs neesam tie, kas nokaus. Tai vietā mums būtu jāņem vērā Mārtiņa Lutera teiktais, tev nebūs nokaut. Un kā mēs lasam, jautājam, ko šis nozīmē. Mārtiņš Luters izskaidro, mums būs Dievu bīties un mīlēt, kā savu tuvākā dzīvībai nekādi nekaitējam. Viņam ciešanas nerādam, bet tam palīdzam un kalpojam visas dzīves vajadzībās. Mūsu aicinājums ir palīdzēt mūsu kaimiņam. Vienalga, kas viņš ir vai ko viņš ir izdarījis. Mums ir aicinājums risināt mūsu domstarpības un nākt pie altāra ar mieru mūsu sirdīs. Mums ir aicinājums nest mīlestību vientuļiem un visiem tiem, kam ir bēdas. Šādā veidā mēs sekojam piektam bauslim un arī piepildam evaņģēliju. Amen.